Sveiki, mėlėji mūsų Marijos radijo klausytojai. Kaip visada, garbė Jėzui Kristui, sakau jums aš, Gražina Kadžytė. Šį kartą pakalbėsime apie tikėjimo ir kultūros sąsajas, siedami tai ir su mūsų Lietuvos nacionalinio paveldo, nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąvado vertybėmis ir su pavasariu, su moju, gegužės mėnesiu, gegužinėmis pamaldomis, mojavomis susietomis, o juolab šitas mano tekstas bus atsirėmęs į praėjusiais jau metais Klaipėdos universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje Dangaus karalienė šviesi skaityta pranešimą Marijos vardas ir paveikslas mūsų tautosakoje ir papročiuose, paprotinė. Marijos vardas tikrai labai gražiai galima būtų netgi pacituoti giesmę, kuri yra net senesniuose, aš remiuosi dažniausiai po ranką turėdama namuose 1967 metų iš mamos paveldėtą maldyną. Labai graži giesmė yra Marijos vardas, lyg dangaus malonė, aukštybėje aidi, skamba žemės kloniais, kilniajam vardui garbę atiduokim, kuo nuoširdžiausiai giesmelės giedokim. Ilga ta giesmė, labai graži, man atrodo, kad daugelis jūsų ir žinote šitą giesmę, arba pasivartydami giesminuose galėsite surasti. Apie pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai tikriausiai irgi nereikėtų man detaliai kalbėti, nes puikiai žinome ir tas pasakymas, kad Lietuva Marijos žemė, jinai yra žinoma ir mūsų tautosakoje, naudojama ir literatūroje, ir kasdieninėje kalboje, kartais labai nuoširdžiai, kartais būna įdedama šiek tiek ir sarkazmo, ir tie, kurie bando iš mūsų pasišaipyti, iš tiesų ir neigdami teigia, patvirtina, kad tai yra mūsų pasirinktas jos vardas Marija ir mūsų motina, globėja, karalienė, šito žemės valdovė. Bet tiesą sakant, šituo mes nesame išskirtiniai ir Ispanija, ir Italija, ir apskritai nėra turbūt krikščioniškame pasaulyje valstybės, žemės, tautos, kuri nesietų savęs su Marijos vardu, su Marijos motiniškumu ir kuri nesirinktų jo savo karalienę. Be abejo, kad Marijos paveikslas atėjo iš tų seniausių laikų krikščionybės pradžios, kaip žinome, ir iš evangelijų, iš apaštalų darbų, jų paliudijimų ir toliau ėjo, keliavo per šimtmečius. Labiausiai manoma, kad Marijos gerbimo, įsiskleidimui ir tokiam intensyvumui didelę reikšmę turėjo gausus švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimai. Jeigu kalbame europinėje tradicijoje, tai čia yra Lurdas, Meksikoje, Fatimoje, Medžiugorėje, daugiau čia matome per 19-20 amžių. Ir tada žinome, kad mūsų Šiluvoje jau pačioje 17 amžiaus pradžioje mes turime tą apsireiškimą, Marijos žodį ir jos patikrinimą, kad jinai visada bus dėl to, kai užpuola didesni rūpesčiai, kai būna didesnės netektys, jau mūsų ir poezijoje, ir giesmėse skamba Marijos vardas. Kiek kartų girdėjome, nenuženk nuo akmens, o Marija, pušinėlį žaliam Šiluvos, krauju čia ir ašrom lyja, nepalik, nepalik Lietuvos. Sukurta Čiurlionio ansamblio, rezidavusio Jungtinėse Amerikos valstijose, emigracijoje, bet buvo perduota kažkokiu būdu laiškais įvairiausių susitikimų ir giedota ir ten, ir čia Lietuvoje. O pasižiūrėjus Marijos apreiškimų Lietuvos žemėje, tokių pastebėjimų, kurie nėra taip kaip Šiluva galutinai patvirtinti, irgi yra labai nemažai. Štai vienas iš mūsų nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąvado ženklas, vienas iš pirmųjų įrašytas į sąvadą, yra Molėtų rajone esančios Skudutiškio šventvietės gerbimo tradicija. Ir būtent Skudutiškio jo apylinkių žmonės tvirtina, kad čia būtent 16 amžiaus pirmosios pusės netgi dešimtmečiais, kada buvo didžiųjų marų. Toks metas Marija Skudutiškė pasirodė prie šaltinėlio ant akmens, kur dabar akmenyje ir likusi jos įminta pėda, ir pažadėjo žmonėms, kurie ateis prie to akmens, pasimels, nusipraus šaltinio vandeniu, kad jie bus nuo maro išgelbėti. Ir yra to legendose pasakojama, kad žmonės tikrai bėgia į šitą vietovę, čia apsistoja, čia likę išgelbėti, ir būtent tada pastatė pirmąją Skudutiškio bažnyčią, patys ant savo pečių sunešiodami rastus, juos sukilnodami, labai gražus toks pamaldumas. Ir dabar Skudutiškio šventvietė, kuri, kaip jau minėjau, įtraukta į nematerialiosios kultūros vertybių sąvada, jinai iki šiol yra gerbiama. Anksčiau buvo, kadangi Skudutiškio bažnyčia yra švenčiausiosios trejybės, pavasarinių atlaidų metas, tai būtent pavasarį per patį žydėjimą iš bažnyčio žmonės eidavo žemyn per pievas, ten tokios gražios pievos nepaliestos dar invazinių augalų, dar senoji augalyje tebėra ir botanikai tuo labai džiaugiasi, prie šaltinėlio ir melsdavosi. O Lietuvai atstačius nepriklausomybę ir atgavus vėl teisę viešai ir oficialiai pripažintai melstis ir pripažinti mūsų stebuklingasias vietas, tremtinių bendrijos žmonės pastatė koplytėlę su Marijos skulptūra ir kaži kaip taip gražiai dar pasislinko tas visas metas ir dabar ten žmonės dažniau renkasi per švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę per žolinės. Bet tradicija yra gyva. Mūsų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai, etnologai, folkloristai, daugiausiai čia nusipelnę yra daktarai profesorius Vykintas Vaitkevičius ir profesorė Daiva Vaitkevičienė. Jie yra lankę tą šventvietę, kada žmonės susirinkdavo, yra kalbinę žmonės, yra aprašę labai gražių susietų su Marijos vardu, su Marijos paveikslu, pasakojimu, patvirtinimu, paliudijimu, kad tikrai žmonėms tas yra didelė atgaiva ir pagalba ir jie tuo džiaugiasi ir labai dėkoja. Kitas dalykas yra dar, siejant su pavasariu, su gegužės mėnesiu, na, aš čia galėčiau dar pasakyti, kad per 20 amžių ir Lietuvoje stipriai buvo gauta nemažai žinių apie Marijos apsireiškimus įvairiose Lietuvos vietovėse ir šiek tiek peržvelgiau, tai be abejo yra toks šalutinis mano tyrimo dalykas, bet kai peržvelgiau, tai labai daug būtent to apreiškimo, pokalbio su Marija, kažkurios žinios perdavimas būna pačiais sunkiausiais laikais. Tai karo metais, pokario metais ir be abejo, netgi kai pasižiūriu ar pasižiūrėtume prie Skiemonių, tą Janonių kaimo apreiškimą, apie kurį buvo 1962 metais įsirutuliojusi didžiulė diskusija, netgi pagrindinis to meto politikos oficiozas laikraštis Tiesa buvo atsiuntęs specialiai korespondentą, kad jis demaskuotų šitą tariamą atseit stebuklą, bet pasiėmiau, pavarčiau Tiesos laikraštį ir šitam korespondentui tiesiog supratau, va taip žurnalistiškai žiūrėdama, kad jam buvo labai sunku ką nors padaryti, jis rėmėsi labai plačiai įvairiais pasakojimais, faktais, bet apie vietos tą faktą nieko negalėjo pasakyti. Taip pat 1967 metų Kvintiškių kaimas prie Imbrado ežero irgi labai įdomus dalykas, kuomet grįžtantiems iš jaunimo šokių, iš gegužinės pasirodžiusi Marija. Dabar yra labai graži ta šventvietė padaryta ir pamaldumas toliau plečiasi ir netgi man vėl įdomu buvo pastebėti, dabar mūsų nacionalinėme muziejuje Vilniuje istorijų namuose vyksta ir vyks iki spalio antros paroda ant Paryžiaus parodų bangos, kaip Lietuva per 20 amžių nuo 1900 metų prisistatinėjo Paryžiaus parodose. Ir kas buvo svarbu, štai šitoje parodoje yra įkomponuotas vienos menininkės performansas, kada ta dailininkė iš nuo Marijos skulptūros, nuo to obelisko, kuris pastatytas ežere, neria į ežerą, išplaukia Paryžiaus senoje, bando Paryžiuje įsitvirtinti kaip menininkė ir galų gale supranta, kad reikia grįžti į Lietuvą, atgailauti už visus savo paklydimus ir jinai eina ir Žemaičių kalvarijoje ir kitur per Lietuvą kelius ir švenčiausios mergelės Marijos pagerbimo kelius ir grįžimo prie viešpaties kelius. Kalbant dar, galėčiau ir plačiau čia kalbėti apie tuos dalykus, bet norėčiau truputėlį pagrįžti prie to, ką kalbėjau konferencijoje. Taigi Marijos vardo diena šiaip jau liturginiame kalendoriuje yra paminėta rugsėjo mėnesį. Ir taip įdomiai dabar yra mūsų oficialiuose kalendoriuose, jau įsivedė, kad Marijos vardo diena tapatina rugsėjo 8 su jos gimimo diena ir Marijos vardu pakrikštytosios, beje, jeigu kalbant, tai Marijos vardas tikrai populiarus yra, vienas iš populiariausių, tame šimtuke visada yra, jeigu teisingai statistika, yra man pasufleriausiai, jeigu ten pažiūrėjau į teisingą jos skiltį, tai kad ypatingai daug Marijų yra gimusių 1948 metais, pakrikštita net 481, nuo 70-mečio buvo retesnis vardas, bet 1993 metais vėl tokia nauja banga, daugiau kaip 200 Marijų ir dabar manoma, kad kasmet apie 100-120 mergaičių gauna tuos vardus ir aš esu linkusi tuo tikėti, nes tikrai, kai susipažįstame su jaunais tėveliais vedžiojančiais dukrelės, neretai išgirstam vardą Marija, nekalbant apie tai, kad šitas vardas būna ir kaip antras vardas, pavyzdžiui, labai paplitęs derinys Aušra Marija arba Aušrinė Marija. Arba Laima Marija, taigi tiesiog ta moteriškoji gelmė ir iš senosios prigimtinės pasaulėjautos ir susieta su dabartine mūsų krikščioniškąja būtimi. Be abejo, dar čia galima būtų paskaičiuoti, o kiek merginų per sutvirtinimo sakramentą pasirenka Marijos vardą, tas vardas, kuris į dokumentus dažniausiai neįrašomas, bet vis tiek tai jau yra pačios merginos pasirinktas dalykas. Krikšto vardą, jeigu krikštyje mažus vaikus, parenka tėvai ir krikštatėviai, giminė suaugusieji. O sutvirtinimo vardą vis dėlto jau renkasi patys sutvirtinamieji. Be abejo, tai yra tiesiog didžiulė sklaida ir Marijos vardas minimas ir dažnai vardo tokia tema, netgi tautosakoje, aš čia kartais įpinsiu ir smulkiosios tautosakos, tokius situacinius posakius, trumpasias tokias žinutes, tai dažnai ir pajokaujama. Netgi aš pati su viena savo iš giminės, jauna, jau dabar mamytė jauna, bebaigianti studijas, kai susiskambė telefonu, labai gražu pasakyti, sveika Marija. Ir primename kažką. Iš mano pažintų žmonių, su kuriais važinėjome į dabartinėje Baltarusijoje, buvusius, dabar jau buvusius, sakytume, lietuviškus kaimus Mogiliovo srityje, ten gimusi daktarė profesorė Marija Sivickienė, kalbininkė, filologė, juokaudavo, kad žentas sakydavo, kokią nuostabią uošvę gavau. Kur tik nueinam, užsukam į bažnyčią, ten sveika Marija. Tiesiog sudedama su vardu. Iš vardų iškyla ir pavardės. Deja, pavardžių, beje, pavardžių, taip jau Lietuvoje netiek daug, kur galėtume pritaikyti Marijos vardui, bet šiek tiek yra. Taigi, Suvalkijos krašte randama, čia aš pasinaudoju daktaro Aleksandro Vanago sudarytų pavardžių žodynų, pavardė tokia Marijonas. Na, Marijai priklausantis žmogus, žinome, kad ir Marijonų ordina palaimintasis vyskupas Jurgis Matulaitis, taip, kadangi priklausome Marijai, mes esame Marijonai, ir štai Lietuvoje yra ir žmonių su tokia pavardė. Na, iš Marijono atsiranda visai šalia ir Marijonaitis, vėlgi žinome Marijono sūnus, Marijonaitis, Gedimino sūnus, Gediminaitis, tokių pavardžių irgi Lietuvoje užfiksuota. Daugelis jau turbūt klausote ir norite man pasufleruoti, kad su malonumu žmonės 20 amžiaus viduryje dar klausėsi dainininko Romano Marijošiaus atliekamų dainų, bet Marijošius irgi iš Marijos vardo yra kilusi pavardė, ta šakninis žodis Marijos. Beje, įdomu, kad pavardžių žodynė Marijošiaus pavardė nurodyta centrinėje Lietuvoje, daugiausia aplink Kėdainius, Kėdainių apygardoje. Dar viena pavardė, čia gali būti labai įvairiai, Marijauskas, tai daugiau į Žemaitijos pusę, į Mažosios Lietuvos pusę, dabar įdomu būtų pagalvoti, o pavardė Narijauskas gali būti čia raštvedžių tiesiog pirmo raidė truputėlį pakeista. Gali būti ir taip, o prisiminiau Narijausko pavardę ne tik dėl to, kad Marijos radijas turėjo vienu metu direktorių šitą pavardę, bet šiuo metu Žemaičių vyskupija, minėdama savo šviesius žmonės, mini ir kunigą, diplomatą, muziką, tautosakos rinkėją Jurgį Narijauską. Galima būtų be abejo, kad šitie žmonės Marijos vardo stiprinami, Marijos vedini, Marijos globojami ir vykdo savo gyvenimo kelionėje, gyvenimo misiją. Dar toliau kalbant, žinome, kad ir vietovių esama su Marijos vardu ir štai žiūrėdami vietovardžių žodynus, vietovardžių tai dažniausiai administracinio suskirstimo knygos ir šitos jos yra įvairių laikų, kosi nesimame, tuo daugiau vietovardžių buvo, nes ir smulkesnės gyvenvietės ir jų dalys turėjo savo pavadinimus. Na, šio karto aš naudojosi 1976 metų administracinio suskirstimo knygą, nemažai gyvenviečių išnykusių, bet yra ir likusių, ir štai yra tokios Marijėzai, Marijamboras, čia Panevėžio apskrities daugiau, Marijampolė, Marijampolis po Lietuvą sklinda ir palei Vilnių yra, jau nekalbant apie atstatytą senosios Starapolės, o vėliau įsikūrus Marijonams Marijampolės vardą, kur dabar jau yra būtent ir tam tikra lyg ir Sūduvos apskrities ženklas, juolab, kad ten ir Vilkaviškio viskupijos toks atraminė gyvenvietė. Be šito yra Marijanava, irgi apie 10 vietovardžių arba Marijonava, Marijoniškė, Marimantas, Marimpolis. Na, jeigu imtume su Marin, o Marina jūrinė, bet Marija irgi jūrų žvaigždė, tai šitų vietovardžių prisidėtų nemažai. Beje, minėjau, kad Marijos gimimo data, kada minime vardadienius Marijos pakrikštytos ir Marijos vardo diena, vienur nurodyta rugsėjo 12, kitur rugsėjo 16, bet nėra, vėlgi peržiūrėjau mūsų liturginius kalendorius, nėra nei vieno mėnesio, kad kaip nors Marijos vardas nebūtų paminėtas. Jau pradedant nuo sausio pirmos Marija Dievo gimdytoje, bet ir paskui ir įvesdinimas su grabnyčiom susiejamas, ir apreiškimas kovo mėnesį su gandrinėm susietas ir taip toliau. Ir šitas vardas suteikia galimybę daugeliui titulinių atlaidų. Ir vėlgi, pažiūrėjus per Lietuvos bažnyčias ir parapijas, mes matome, kad labai daug yra titulinių atlaidų ir bažnyčių parapijų ėmimo į dangų. 30, daugiau kaip 30, po to nekalto prasidėjimo, gimimo, apreiškimo, aplankimo, škaplerinės, angelinės, snieginės, visų malonių tarpininkės, nugalėtojos, belaisvių vaduotojos, krikščionių pagalbos, nuolatinės gelbėtojos, globėjos, sopulingosios, gerosios patarėjos, karalienės, karalienė dar skirstoma angelų, taikos, liūdinčių, rožinio, ramintojos, jūrų žvaigždės, gailestingumo motinos, švenčiausios mergelės Marijos širdies ir globos, ir vardo, ir tiesiog švenčiausios mergelės Marijos. Taigi galybė vietų, kur vėlgi paženklinta šituo vardu, aš dar nepaminėjau čia Vilniuje prie Aušros vartų sėdėdama, tai ir Vilniaus Aušros vartų, ir ne tik Vilniuje, pasirodo, dar bent 7 bažnyčios yra tiesiog turi tokį titulą Vilniaus Aušros vartų Marijos bažnyčia. Tiesiog pasižiūrėkite, pavartykite ir pamatysite, kuriuose vietovėse yra. Tai tiesiog galima pasakyti, kad vėlgi, kai giedama kaip Lurdo šventoviai, taip ir Šiluvoj Marija laikykimų savo globoj, labai daugelis tiesiog savo vietovės įdeda ir į Marijos giesmes. Taigi šitose dabar galime ir prieiti prie tautosakos, ir būtent tautosaką mes visada pirmiausia išdainuojam, paskui išpasakojam ir paskui smulkiają tautosaką išdėstome. Tačiau čia apie dainas jau galėčiau, nelabai ką galėčiau pasakyti, nes šiaip ar taip Marijos vardas mūsų dainose, kurios ar tai būtų šeimos, ar jaunimo meilės, ar kitos dainos, tai tiesiog karinėse istorinėse dainose be abejo yra, kad sakysime ten, kur kulkom šrapneliais lyja, kur šaukia kareivė Jėzau Marija. Čia vėlgi atkreipčiau dėmesį į tai, ką paminėjau, kad būtent tokiose ypač kritinėse, ribinėse situacijose labai dažnai vartojami abu du vardai, neatskiriami Jėzau Marija, kada šaukia žmonės, matydami artėjančią nelaimę, patekdami į tą nelaimę ir visaip kitaip joje būdami. Tai va, šitas dalykas irgi yra labai pastebėtas ir labai plačiai yra užfiksuotas ir mūsų lietuvių tautosakos rankraštinę, kurį turime didžiulį. Bet šiaip, kada dainuojama tos dainos ar vestuvinės, ar kitos, tai paprasčiau, vis dėlto dažniau naudojama Marijos motinos onos, vajonula vaisesiula, kutu sumislinai, ištekėdama, ar kas nors tokio, vis dėlto Marijos vardui tokia pagarbesnis atstumas yra išlaikomas. Na, tačiau visa tai kompensuodavo didžiulė gausa giesmių, giesmės, kuriuose minima švenčiausia mergelė Marija motina ir mergelė ir globėja ir karalienė, ir vėlgi tu ir tu švieti iš Kalvarijos, ir Aušros vartuose šviesi, ir Sveika mergelė Šiluvos Marija, ir Krekenavos paveikslė, žinoma plačiai, Marija Pivašiūnų. Ir ypač pagausėjo tas giesminėlis būtent ateizmo metais, kada draudimuose daug bažnyčiųgi buvo uždaryta ir paveikslai. Kažkur, sakysime, jeigu sugebėjo žmonės įsinešė į saugojo, o jeigu nesugebėjo, tai gal ir prapuolė tie paveikslai. Buvo meldžiamasi prie koplytėlių, nemažai koplytėlių tais laikais irgi ir buvo nugriauta brutaliai arba paskui labai keistai sovietinių meno kolekcionierių buvo tos koplytėlės išnaršytos. Ir tada žmonės jau rinkdavosi namuose ir tai buvo Mojavos, gegužinės, kurios vėlgi į Lietuvą atėjo 19 amžiuje, per Seinų seminariją ir iš vyskupo Valančiaus rankų ir Baranausko prisidėta sutvarkyti Mojavų liturgiką, atsimena per visą 20 amžių atsiminimuose, kad kaimuose susirinkdavo ir dar paskambindavo į kokį nors noragą pakabintą, kad visi žinotų, kad rinktis, būdavo išrinkta gražiausia seklyčia, moteris suneždavo audinius, na, pasižiūrėdavo, pasidžiaugdavo, ką turi savo gėlės gražiausias iš darželio ir melsdavosi švenčiausios mergelės Marijos Litaniją, Švento Bernardo maldą, kai kur dar būdavo, jeigu būdavo iš vietos žmonių daugiau apsišvietusių, medituojančių, pažįstančių šventą įraštą, tai ir toks mažas pamokslėlis, na, no, bet paskui jau giedama daug giesmių, pradedant Baranausko sustyguotą Sveika Marija Motina Dievo, bet ir daugiau kitų giesmių ir kaip žinome, kad ta Sveika Marija Motina Dievo iki šiol visur, kur tik tai yra atgyja didesnių ar mažesnių mastų, Mojavos giedama ir šiaip giedama ir folkloro festivaliuose, giesmių valandose, dažniausiai skamba kankliai, kuris vyksta gegužės mėnesį, tai kitaip ir nėra, visi ir giedotojai ir susirinkę visi klausytojai sugieda tą giesmę. Na, o ką jau bekalbėti apie Maironio Mariją Mariją, kuri buvo lyg ir toks religinis himnas mūsų ateizmo metais ir iki šiol tiesiog turiu tą patyrimą, kad per laidotuves kapuose, kai sugėdamas viešpaties angelas, tai dar jeigu nesiskirstoma, tai tiesiog gana dažnai, negana, bet tiesiog negana, galėtų būti ir dažniau, dažnai kas nors užveda ir sugėdama Marija Marija. Apie giesmes galima būtų daug kalbėti, bet neliks laiko kitai tautosakai. O tada norėčiau pridėti, kad pasakojamoje tautosakoje tai labiausiai yra paplitę būtent sakmės. Ir šitos sakmės, kadangi jos yra susietos su švenčiausiai Dievo motina mergele Marija, tai mūsų folkloro terminologijoje jau vadinamos legendos. Legendos yra trumpesni ar ilgesni pasakojimai susieti su šventųjų gyvenimu arba ypatingomis istorinėmis asmenybėmis. O švenčiausia mergelė Marija yra ir šventoji, ir istorinė asmenybė. Sakmės paaiškina daugelį dalykų. Kodėl akmenys neauga? Nagi todėl, kad dėjo švenčiausioji Dievo motina per lauką ir užsigavo koją į akmenį ir akmenys apgailestaudami dabar jau nebeauga, kad daugiau jau kojų motinos mūsų neusigautų į juos. Be abejo, akmuo, jeigu Marija atsistoja ant akmens pasižvalgyti, kur toliau eiti, ar pamatyti žmonės, kurie reikalingi jos užtarimo, akmuo taip suminkštėja, kad jame lieka Marijos pėda. Ir tie pėduoti akmenys, kaip ir mano minėtoje Skudutiškio šventėje ir kitose šventvėstėse, yra labai nuo seno ir iki šiol gerbiami. Labai gražių dalykų, vėlgi susietų su motinyste, sakmėse pasakojama, kaip atsirado serbentai. Lietuvoje, ten, kur Kristus augo, ten augo vynogės. O štai Lietuvoje, nuo vynogės, per šaltą vynogę maukti, ir štai Marija palaimino tą žemę, ir serbentai atsirado. Balti, raudoni, juodi, tos mažos uogytės, gal rūkštesnės, bet vynogių kekėmis ir motino savo vaikus jau gali pralinksminti. Lygiai taip pat, kaip Lietuvos motinoms svarbu, ir net mano pačios mama ne kartą yra pasakius, pažiūrėk vaikelį, kaip be būtų, koks lietingiausias metas, šeštadienio dieną, kad ir niuriausia šeštadienį, vis tiek atsiras minutėlė properšų tarp debesų, kad saulutė švysteltų į žemę, kam to reikia, ogi tam, kad Dievo motina vis tik lėlius padžiautus išdžiovintų. Tai va vėlgi gražus susiejimas. Senesniais laikais mūsų tikėjimuose buvo taip, kad motinos, kurios seniaugi vis tiek nebuvo tokios medicinos apsaugos ir vaikai ir gimdavo ir maži mirdavo, tai motinos, kurios turėjo mirusių vaikų, iki pat žolinės Marijos į dangų ėmimo nevalgydavo obolių. Nes tada Marijos krepšelyje neliks obolio jos tam vaikeliui prie Marijos. Ir jis negaus to obolio, nes Marija neturės iš ko paimti, motina suvalgė. O iš tiesų tas tikėjimas pasako labai svarbią liaudės medicinos, kad motina vėl nepersileistų, sakysime, arba lengviau gimdytų, nes gali neprinokęs, jeigu neprinokęs vaisius, gali pakenkti nėščiajai. O štai gražiai pateikiama. Dar gražiau yra pateikiama ir aš manau, kad čia daug padėjo 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios religinė katalikiška spauda. Ypatingai nemažai panašių dalykų esu mačiusi leidinėje Pranciškonų pasaulis, beje labai su įdomumu varčiau seselių vienuolių, taip man padovanota keletą egzempliorių iš vėlgi 20 amžiaus pradžios Amerikoje spausdinto Marijos kalendoriaus, taigi turime Marijos radiją, o 20 amžiaus pradžia turėjo Marijos kalendorių ir ten tokie pasakojimai buvo užrašyti, o kadangi jau buvo šviesuolių, kurie prenumeravo tą spaudą, kitas dalykas, kad tai buvo labai įprasta, kad tuose namuose, kur buvo prenumeruojama spauda, rinkdavosi žmonės pasiklausyti garsinio skaitimo, o paskui perpasakodavo vieni kitiems, tai šitaip sklido, ir rašytas žodis, kuris tapdavo tautosaką. Ir vienas iš tokios, tai labai gražus pamąstymas, kuris būdavo tiem vaikam, kurie nutolsta nuo tėvo motinos patarimų ir nuo Dievo kelių. Tai kalbam apie vieną jūreivį, kuris jau buvo toks palaidūnas per visus uostus, ten nuodėmių kalnus pridaręs ir viename turguje nusipirko beždžionytę. Ir vienoje smuklėje kartu vaišinosi uliojo, kaip sakydavo, jūreiviai, pamatė vienuolį, dominikoną, na ir jis kažkaip tai priejas, paklausė, sako, iš kur būsi ta šventas tėvė, ir suprato, kad jie iš Lietuvos abudu, tada lietuviškai pasišnekėjo, ir jūreivis pasigyrė, kad turi tokią protingą beždžionytę, kuri pildo net jo norus, atneša jam batus, dar kažką tokio. Vienuolis susinorėjo pamatyti, bet kai atėjo, tos beždžionytės nerado. Išieškojo visur, o jinai tupėjo už spintos kamputyje ir drebėjo. Tada tėvas dominikonas, žegnodamas, paklausė viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, pasaky, ko tu nori iš šito žmogaus. Ir beždžionytė drebėdama atsakė, man leista jį užsmaukti ir jo dušę nusinešti į pragarą, pirmą naktį, kai jis vakare eidamas gulti, nesukalbės sveika Marija. Nes jūreivis, kad ir kaip buvo nutolęs nuo savo tradicijos, nuo savo šeimos, papročių, nuo savo pasaulėvokos, vis dėlto jam buvo labai svarbus motinos priminimas ir tai, kas buvo išmokyta nuo kūdikystės dienų vaikelį prieš miegą sukalbėk sveika Marija. Ir tai pasirodo, jį išgelbėjo. Dar Sakmių, aišku, ir irgi iš krepšelio galėtume paberti daug. Norėčiau dar užsiminti, kad yra mūsų lietuvių tautosakos archyve ir pasakų. Pasakos, kaip žinome, yra tarptautinis žmonijos pažįstamas žanras ir jos yra suvestos į vadinamuosius Arnės ir Thompsono katalogus. Taigi, Suomis Arnė sudarė katalogą pasakų siužetų ir amerikietis Thompsonas. Ir kai susitiko tarptautinėse konferencijose, tai buvo irgi daugiau nei prieš 100 metų, suprato, kad labai panašus tie katalogai ir jis buvo suvestas į vieną ir galioja šitas katalogas pasauliniu mastu. Taigi, bet kuriame pasaulio krašte folkloristikos konferencijoje, jeigu pasakytume AT710, tai yra Arnės Thompsono katalogas, 710 numeris, mes rastume pasaką, kada patenka, būna krikštamotė nežemiškos kilmės arba kur nors kitur patenka žmogus ir jam būna išbandymas nepažiūrėti į uždraustą kambarį, nenulaužti kažkokio augalo sode, šakelės arba gėlės darželį ir taip toliau. Žmogus iš savo smalsumo arba neatsargumo tą padaro, paskui būna dideli išbandymai, kol žmogus pripažįsta savo kaltę, jau nebemeluoja, nebeįsisukinėja, tada jam gražinamas visas žmogiškasis orumas. Ir ką mes matome, ko ne 100 versijų šitos pasakos turime mininčių švenčiausios mergelės motinos Marijos vardą. Kada mirė gimdydama motina, tėvas nesugebėdamas išlaikyti šeimos atsisako vaikų, bet sutinka ponę, kuri apsiima pakrikštyti dukrelę, duoda krikštamotės, duodavo savo vardą labai dažnai savo krikštadukrom, pakrikštyja Marytę, pasiima našlaitę į dangų, suprantama Marytė iš smalsumo, irgi kokį nors ar pažiūri į tą kambarį, ar nulaužė leliją darželį, arba dar ką nors, niekaip neprisipažįsta, gražinama žemėn jau suaugusi mergina, vėlgi kaip daugelis pasakų siužetų, kažkur ją randa karalaitis, pasiperša, tampa karalienė, gimsta pirmas vaikelis, ateina krikštamotė. Paklausė, ar pripažįsti savo klaidą? Ne, nebuvau, nemačiau, negirdėjau, neregėjau. Neverta auklėti, paimu vaikelį. Ir taip, sakysime, 3 vaikelius priglobė Marija, be abejo, jaunoji karalienė, kurios nemėgsta karaliaus dvaras, apkaltinama raganavimu, nuteisiama mirties bausme ir vėlgi prieš įvykdant mirties bausmę ateina krikštamotė ir jinai, mirties akivaizdoje mes daugelis išpažįstame visą savo gyvenimo ir prisipažįsta tikrai, tikrai netai padariau, tikrai labai atsiprašau ir krikštamotė gražina visus 3 vaikelius ir toliau jau jų gyvenimas laimingai. Daug kartų pasakojau ir netgi praėjusioje konferencijoje perpasakojau šitą siužetą, bet tik dabar atėjus į Marijos radijo studiją man švystelio mintis, kad šitos pasakos labai siejusi su šventuoju raštu ir būtent su pirmąja ta knyga. Juk tai yra versija to, ką padarė pirmoji žmonijos motina Jėva ir kadangi jie neprisipažino, tai taip ir buvo praradę rojų, į kurį keliaujame ir nukeliausime turbūt tik tai tada, kai pripažinsime, kad tikrai, tikrai, na, mes padarome tų klaidų. Yra ir kitų siužetų Arnės Thompsono, kada žmogus prasiskolina velniui, ir paprašo atiduoti žmoną arba dukrą, bet to jie yra pamaldi ir vežama jau į tą vietą, kur sutarta, užeina į bažnyčią pasimelsti ir mergelė Marija, žodžiu, jinai užleidžia snugdą, bet pati nulipa nuo altoriaus ir apsimetusi tą auką keliauja į tą sutartą vietą, o ten jau velnis šaukė, kam tu šitą atvežiai, nežinojau, su kuo tu susidėjai, vežk atgal. Arba maži vaikai, kurie prie Marijos altoriaus arba koplytėlės, prie statulos, pasimeldžia, dažniausiai tai našlaičiai, sakomi, piemenėliai, piemenėlės, meldžiasi, priskynę gėlyčių atneša, kažkokią tai savo dovanėlę pasidalina. Tai štai lyg ir nėra iš ko kelti vestuvių. Ateina graži ponė svočia, padengia visus stalus ir visiems paaiškėja, kad Dievo motina visada žiūri, visada stebi mūsų gyvenimą ir šitame gyvenime mums visada padeda. Be abejo, jau ko gero nebeliko man to ir laiko išpasakoti daugiau mūsų tautosakos dalykų, galbūt bus juk ne tik gegužės mojavos mėno yra, bet ir spalio rožinio mėno ir apie rožinį Marijos irgi galime pakalbėti. O laidos pabaigai, kad truputėlį linksmiau būtų, jau truputį buvau užsiminusi, dar yra ta smulkioji tautosaka ir vadinamieji juokai, kada vėlgi labai gražiai žmonės perveda. Ten, tarkime, mergina jau garbaus amžiaus, kuri jau neišteka niekaip, meldžiasi prie Marijos paveikslo, balsu meldžiasi, kadangi bažnyčioje nieko nėra, o už altoriaus tuo metu krapštėsi zakrastijonas, o jinai jau prašo konkretaus, va man šitą pripirš gražų, turtingą ir jaunesnį, zakrastijonas pakeitęs balsą priploja, sako, negausi, ne, negausi. Jinai pasižiūri, žmonių niekur nėra, pasižiūri Marijos ant rankų kūdikėlis. A sako, tu mažylį tylėk, aš dabar su tavo motina kalbu. Štai žmonių tokio liaudiškoje pasaulėje, to juokai suprantama, kad kai kuriem iš tiesų artimesnė Marija, motina, savesnė, artimesnė, labiau įprasta su ja. Ir dabar pora žodžių apie mojavas. Tai mojavos, kaip nematerialaus kultūros vertybių paveldo sąraše įtraukta Šukionių mojavos visai neseniai. Jūs puikiai žinote, kaip jos atrodo, bet labai džiaugiuosi, kad ką tik teko dalyvauti Matos Lančiausko, mūsų kraštotyrininko garsaus Basanavičiaus draugo premijų skyrime ir ją paskyrėme Joniškio rajono pagrindinės mokyklos mokytojų, kultūros darbuotojų Gediminui Andrašiūnui. Labai smagu buvo pristatyme sužinoti, kad jie yra padarę projektą Mojavų tradicija, jubiliejinė Mojava Kirnaičiuose, yra sukurtas dokumentinis filmas ir taip pat ruošia kirnaitiškiai savo mojavas pristatyti į nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąvadą. Be abejo, žinau, kad Lietuvoje daug yra gražių vietų, kur mojavos tradicija gražiai atgaivinta, taigi, mėlyjei, pagalvokite, gal ir jūsų paveldas turėtų būti įtrauktas į sąvadą. Ir pats paskutinis žodis, toks linksmas, irgi pasakojimas, kad išmokė vaikus, to pirmosios komunijos jau paprašė jų nueiti į kleboniją, pakviesti kunigėlį, kad jau mes visi susirinkę, ir įmokė, kad atidarys kunigėlį, sakykite, garbė Jėzui Kristui. Pasibeldžia vaikai, o čia atidaro šeimininkė. Vaikai susižiūrėjo, žado neteko ir drąsiausias iš jų tada sako, sveika Marija. Labai gražus vaikų tas sumąstymas, o šitas sumąstymas man pasufleravo dar vieną mintį. Kada nors, kaip nors Marijos radijoje, turėtume pakalbėti apie klebonijų šeimininkės, kurios buvo kunigų motinos. Ir tai yra mūsų irgi ateistinio laikotarpio. Ne tik ateistinio, tiesiog, kai kunigas gaudavo parapiją, arba motina, arba kai kur ir vyriausia sesuo, kuri kaip motina, būdavo tos klebonijos angelas sargas. Ir tikrai yra labai gražių istorijų. Aš pati bent trejetą ketvertą tų istorijų žinau, jūs taip pat žinote. Galbūt susitelkime ir padarykime ir tokį ciklą Marijos radijui ir Dievo garbei. Ačiū, kad klausėte. Su jumis buvau aš, Gražina Kadžytė.